Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε εμείς καλά, ευχαριστώ. Κύριε Μάτζιο. Περιμένετε κάτι σημαντικό με την έννοια, δηλαδή ο Πρωθυπουργός αύριο θα κάνει προφανώς για άλλη μια φορά αναφορές στο δίκαιο των ετοιμάτων μας, στην πρόκληση και στις προκλήσεις της Άγκυρας. Θα θέλατε κάτι περισσότερο από αυτό που αναμένουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό για τη Γενική Συνέλευση?
Νομίζω, κύριε Δελατώνα,
παραπάνω να κάνει δηλαδή.
Ναι. Στα εθνικά ζητήματα δεν χωρούν διαφορετικές γραμμές και διαφορετικές αποχρώσεις. Πρέπει να είμαστε με μια ενιαία φωνή στο εξωτερικό της χώρας, ειδικά όταν ζούμε σε περίεργες γεωστρατηγικές συνθήκες, ειδικά με τη γειτονική Τουρκία. Το λέω αυτό διότι βλέπουμε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της έντασης και της ρητορικής, όχι μόνο από τον κύριο Ερντογάν. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και πίσω από τον κύριο Ερντογάν και με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις, που φαίνεται ότι πλειοδοτούν σε λαϊκισμό με εύκολο στόχο τη χώρα μας. Άρα εδώ πράγματι τόσο ο κύριος Πρωθυπουργός όσο και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να μείνουμε πιστοί στις εθνικές γραμμές που όλες οι κυβερνήσεις, πρέπει να το πω αυτό, έχουν τηρήσει σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Την τήρηση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας. Όταν έχεις το διεθνές δίκαιο την πλευρά σου, άλλωστε, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε. Εμείς αυτό που περιμένουμε από την κυβέρνηση και το επόμενο διάστημα, όχι μόνο με ορίζοντα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι να εξακολουθήσει να διεθνοποιεί το ζήτημα και ειδικά μέσα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το να μιλάμε για ενταξιακή διαπραγμάτευση της Τουρκίας είναι μια χήμερα, έχει αποδειχθεί αυτό. Η Τουρκία δεν είναι υποένταξη χώρα, δεν μπορεί να θεωρείται ένας διεθνής ταραξίας από τον Κάφκασο ως το Αιγαίο και από το Αιγαίο ως τη Βόρεια Συρία και τη Μέση Ανατολή να θεωρείται υποένταξη χώρα. Άρα πρέπει να περάσουμε μια ειδική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ένα νομικό κείμενο το οποίο θα έχει αυτοματοποιημένες κυρώσεις για την εισβάρος της Τουρκίας κάθε φορά που παραβιάζεται το δίκαιο, προκειμένου να υπάρχει τελωνιακή ένωση. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό, αυτό που και ο πρόεδρος Ανδρουλάκης έχει ως ευρωβουλευτής προκαλέσει στο Ευρωκοινοβούλιο, το ψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 2020, ώστε επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση, en bloc, ενιαία, να αναλάβει την πρωτοβουλία ενός εμπάργκο εξοπλισμών προς την Τουρκία. Δεν νοείται το 2022 ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα, που φρουρεί τις πύλες της Ευρώπης προς τα ανατολικά, να φοβάται και να ανταγωνίζεται ένα κράτος το οποίο εξοπλίζεται από Ευρωπαίους εταίρους. Όσον αφορά και μια τελευταία κουβέντα.
Ναι, δεν ακούγεται πολύ ρεαλιστικό αυτό βέβαια,
ναι,
διότι ξέρουμε ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις συνεργάζονται στρατιωτικά και πολλούν όπλα στην Τουρκία.
Βεβαίως. Έχει πολύ μεγάλη αξία, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, το αίτημα της Ελλάδος να τεθεί στο επίπεδο του Συμβουλίου. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν το έχει θέσει. Πάντως, γεγονός υπάρχει, επαναλαμβάνω, ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Και έχει μια αξία και για το μεταναστευτικό, επειδή πράγματι γίνεται εργαλειοποίηση από την Τουρκία ανθρώπινων ψυχών και ανθρώπινων ροών, θα πρέπει η Ελλάδα να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και να εκθέσει την Τουρκία για την εργαλειοποίηση που κάνει συστηματικά όλα τα τελευταία χρόνια εις βάρος αυτών των ανθρώπων και να αποσύσει κάθε σκιά περί επαναπροωθήσεων και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορά μας. Πρέπει να βρούμε και να αποδείξουμε ότι το κράτος δικαίου το ελληνικό τηρεί την ιερή ισορροπία ανάμεσα στη φύλαξη των συνόρων και στην τήρηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πάμε λίγο στα εσωτερικά, κύριε Μάντζο. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε και είδε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Το ερώτημά μου είναι απλό. Τι προσδοκούσε από τη συνάντηση αυτή? Πήγε να την ενημερώσει για το θέμα των υποκλοπών. Τι προσδοκούσε ο πρόεδρός σας από τη συνάντηση αυτή και τι πέτυχε? Είστε ικανοποιημένοι από τις τοποθετήσεις της πρόεδρου της Δημοκρατίας?
Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι και από το κλίμα και από το περιεχόμενο της συζήτησης, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, η ατζέντα την οποία πρότεινε ο πρόεδρος Ανδρουλάκης προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί κινήθηκε η συζήτηση δεν εξαντλούνταν προφανώς στο ζήτημα των παρακολουθήσεων. Ξεκίνησε από το εθνικό ζήτημα το οποίο αναλύσαμε ήδη στην πρώτη ερώτηση. Προχώρησε η συζήτηση στην γενικότερη ανασφάλεια που υπάρχει στην κοινωνία λόγω της οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης και κατέληξε στα θεσμικά ζητήματα που άπτονται του κράτους δικαίου και των συνταγματικών ελευθεριών. Αυτό, μάλιστα, το τελευταίο δεν είναι φράση του κ. Ανδρουλάκη. Η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κ. Σακελαροπούλου, έγκριτη νομικός, ανωτάτη δικαστικός, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας το πόσο αγγίζει το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα υπόθεση των παρακολουθήσεων, γι' αυτό το λόγο έσπευσε η ίδια να παρατηρήσει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η διάρκεια των ερευνών, ότι δεν μπορούν να είναι επαόριστον και θα πρέπει άμεσα να διαλευκανθεί και να διευθυνθεί εις βάθος η υπόθεση, γιατί κάθε άλλη αντίθετη ενέργεια διακινδυνεύει το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, επανέλαβε τη διατύπωσή της ότι οποιαδήποτε άρση του απορρίτου, οποιαδήποτε παρακολούθηση τηλεφωνική από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πρέπει να ερμηνεύεται με εντελώς στενά κριτήρια, απάνω σε πολύ συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους.
Και να υπόκειται σε έλεγχο και λογοδοσία.
Και με λογοδοσία, ακριβώς. Με έλεγχο και λογοδοσία. Κύριε Δελατόλα, θα μου επιτρέψετε να σταθώ στην έννοια της λογοδοσίας. Όταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά για λογοδοσία και χωρίς να έχω την πρόθεση να την ερμηνεύσω ή να την μεθερμηνεύσω, θεωρώ ότι είναι μια ευθεία αναφορά στην ανάγκη να χυθεί άπλετο φως με ευθύνη όσων έχουν με ευθύνη εκείνων που διοικούν την ΕΕΠ. Όταν δηλαδή ποιος θα λογοδοτήσει και πού, τι σημαίνει η λογοδοσία της ΕΕΠ. Η ΕΕΠ λογοδοτεί στη Βουλή. Και όπως είπε η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Βουλή με την Εξεταστική της Επιτροπή και η δικαιοσύνη από την πλευρά της ερευνούν την υπόθεση. Εκεί λοιπόν πρέπει να λογοδοτήσει η ΕΕΠ, κατά πόσον εφάρμοσε με στενά κριτήρια και με στενή ερμηνεία του νόμου τον νόμο, κατά πόσον βρήκε και απέδειξε σοβαρούς λόγους εθνικής ασφαλείας για να παρακολουθήσει τον κύριο Ανδρουλάκη και τελικά τι προέκυψε από αυτή την υπόθεση. Και αν τελικά ο φάκελος υπάρχει. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι σοβαρά και πάνω σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να λογοδοτήσει, για να δανειστώ τον όρο της κυρίας Προέδρου της Δημοκρατίας, η ΕΕΠ.
Ωστόσο, κύριε Μάντζιο, φαίνεστε εσείς να μην συμμερίζεστε την άποψη που διατύπωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, ότι θα περίμενε μια τοποθέτηση της Προέδρου επί του απορρίτου ως πολύ έγκριτη νομικός, όπως είπατε. Φαίνεται η κυρία Πρόεδρος δεν θέλησε ή έχει άποψη που δεν θα άρεσε στον κύριο Τσίπρα αν τον διατύπωνε.
Έχω την εντύπωση, κύριε Δελατόλα, ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε μέσα στο πλαίσιο και το όριο της πολιτιακής της λειτουργίας και της αρμοδιότητάς της. Ακριβώς. Και το εξήγησε και η ίδια. Εμείς δεν πήγαμε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να βρούμε συνήγορο υπεράσπισης. Εμείς απευθυνθήκαμε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως τον ανώτατο άρχοντα της χώρας μας και, αν θέλετε, και εγγυητή, ρυθμιστή του πολιτεύματος και εγγυητή των ελευθεριών κατ' επέκταση όλων των πολιτών, για να γίνει μια συζήτηση στο δικό της επίπεδο και να τεθούν από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον οι απόψεις μας σε σχέση με την υπόθεση. Θεωρούμε ότι το απόρριτο ως απόρριτο δεν μπορεί να το επικαλείται κανείς ενώπιον της Βουλής, ακόμα κι αν όμως μπορεί κανείς να καταφύγει σε μια προσχηματική αναφορά του απορρίτου που υπάρχει από τον νόμο της ΕΕΠ, θα πρέπει να υπάρξει άρση του απορρίτου από ένα και μόνο όργανο. Να το πούμε καθαρά. Ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, ένα όργανο μόνο σε αυτή τη χώρα μπορεί να σηκώσει το πέπλο της σιωπής και του σκότους από αυτή την υπόθεση. Είναι ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης, κατά εφαρμογή του νόμου της ΕΕΠ, μπορεί ως διοικητικός και πολιτικός προϊστάμενος να σηκώσει το πέπλο, να άρει την εχεμήθεια και να πει στους διοικητές ΕΕΠ: πηγαίνετε στη Βουλή αύριο το πρωί στην Εξεταστική Επιτροπή και πείτε τα όλα. Πείτε εκείνα που ξέρετε για το ποιος, γιατί και ποιοι είναι οι λόγοι επιτέλους που παρακολουθήσανε τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει η
πρόεδρος.
Αυτό λέει ο νόμος.
Ερώτηση, όπως τη διατυπώνει, φαντάζομαι και ο Αντώνης και εγώ θα θέλαμε να την κάνουμε, αλλά θα σας την κάνω διατυπωμένη από ακροάτριά μας, την κυρία Μαρία Παπαγεωργίου. Γράφει: βγαίνει ο Μητσοτάκης οριακά πρώτος στις εκλογές της απλής αναλογικής. Και βγαίνει πρώτος και στις δεύτερες, της ενισχυμένης αναλογικής. Και πάει στον Ανδρουλάκη και του λέει: μην πας στη χώρα σε τρίτες εκλογές. Είναι επικίνδυνο. Τι θα κάνετε, θα συνεργαστείτε με αυτόν που σας παρακολουθούσε, ρωτάει η κυρία Μαρία Παπαγεωργίου.
Επειδή είναι τόσο σύνθετες οι συνθήκες που ζούμε και είναι και τόσο, αν θέλετε, πρώιμη συζήτηση για τις εκλογές.
Το ερώτημά της είναι πολύ καλό και πολύ ρεαλιστικό, πρέπει να πω.
Ναι, είναι και πράγματι. Απλώς ήθελα να πω ότι, κυρία Παπαγεωργίου, κάθε πολίτης που ζει και αναπνέει σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καλείται να αξιολογήσει πολιτικές προτάσεις, όχι σενάρια. Έχουμε δηλαδή, αν θέλετε, παγιδευτεί συνολικά όλοι μας σε μια σεναριολογία η οποία είναι και μελλοντολογική.
Άρα τι θα αξιολογήσει την πρότασή σας ο Πρωθυπουργός?
Προσέξτε, εμείς τι θέλουμε, τι θέλουμε να... Θέλουμε, όχι,
θα αξιολογήσει την πρότασή σας, κύριε Μάτζιο, επειδή είστε προτάτε πολύ ωραία. Ένα λεπτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τα λέτε πολύ ωραία, γιατί είστε... Είστε και νέος εκπρόσωπος, αλλά είμαστε λίγο πιο παλιοί εμείς. Θα πάει ο Ανδρουλάκης και λέει ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μου. Δώστε μου και έξι υπουργεία να κάνουμε κυβέρνηση.
Προσέξτε,
θα ξεχάσετε τις υποκλοπές.
Κύριε Δρατώ,
αυτό πάτε να μου
πείτε. Τι διαγράφουμε, τι κάνουμε, τι ξεχνούμε. Δεν το λέω το κάνουμε εντολίως. Τι ξεχνούμε αυτή τη συζήτηση? Τη λαϊκή ετοιμιγορία. Μεταξύ αυτού που συζητάμε σήμερα με την ευγενική ερώτηση της κυρίας Παπαγεωργίου και αυτού που συζητάμε τώρα ως σενάριο, σε ένα τραπέζι με μοίρασμα υπουργείων, το οποίο δεν μας αφορά ως πρακτική, πρέπει να είμαι καθαρός σε αυτό, μεσολαβεί μία κυρίαρχη πράξη πολιτιακή, που είναι η λαϊκή ετοιμιγορία,
υπάρχει ψήφος
του λαού.
Προφανώς.
Δεν μπορώ λοιπόν εγώ, ως Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, να είμαι στην ίδια θέση προφανώς από το ποσοστό που είχα το 2019 ή το 2015, με ένα ποσοστό το οποίο, για το οποίο δουλεύω καθημερινά, για το οποίο εργάζομαι, μάλιστα, για το οποίο περπατώ όλη την κοινωνία ως κόμμα και ως πρόεδρος και τα στελέχη μας και βουλευτές μας σε όλη την κοινωνία να επικοινωνήσουμε το νέο μας πρόγραμμα. Άρα είναι όλο για μένα ζήτημα και στοίχημα ενίσχυσης της πολιτικής μας πρότασης, ότι εμείς είμαστε μια εναλλακτική απέναντι στον καθεστωτισμό, στη συντήρηση, στα παιχνίδια με τους θεσμούς.
Μακάρι να τα καταφέρετε, κύριε Μάτζιο.
Και έτσι θέλουμε να εξολογηθούμε εμείς, δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, και ο κάθε πολίτης. Δεν θέλω να μας δει ως ένα κόμμα στο ενδιάμεσο που τις Δευτέρες κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, την Τρίτη δίνει τα χέρια πίσω από την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία και την Πέμπτη μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Είμαστε μακάρι να το καταφέρετε, γιατί κάποτε, κύριε Μάτζιο. Κύριε Μάτζιο, μακάρι να τα καταφέρετε. Κάποτε η μισή Ελλάδα Πασόκ ήταν. Όλοι Πασόκ ήμασταν.
Καιρός να ξαναγίνει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα,
καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ θερμά.